Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 9-yanvar seshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Suriyadagi Rossiya harbiy bazalariga uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlardan hujum qilindi. Xitoyda halokatga uchragan Eron kemasi dengizchilarini qidirish ishlari davom etmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari orasida umr ko'rish davomiyligi bo'yicha O'zbekiston birinchi o'rinni egallayotgani aytildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Rossiya mudofaa vazirligi Suriyadagi Xmeymim va Tartus harbiy bazalariga 13 ta qurollangan uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlar hujum qilganini 8-yanvar kuni ma'lum qildi. 6-yanvarga o'tar kechasi uyushtirilgan hujum oqibatida Rossiya bazalaridagi harbiylarga zarar yetmagan uchoqlar Panser S bir zenit komplekslari tomonidan yo'q qilingan. Rossiya hozircha hujum kim tomonidan uyushtirilgani to'g'risida aniq ma'lumot keltirmagan, biroq bayonotda terrorchilar tomonidan hujumda qo'llanilgan injenerlik yechimi faqat Sputnik navigatsiyasi va distansion boshqaruvni ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lgan yuksak texnologiyali davlat tomonidangina taqdim etilishi mumkin deb aytiladi. Xitoy matbuoti 8-yanvarda mamlakatning sharqiy sohilidagi halokatga uchragan Eron neft tashuvchi kemasi portlab ketishi mumkinligini ma'lum qildi. Ayni paytda 6-yanvar kuni yuz bergan halokat oqibatida aksariyati eronlik bo'lgan 32 kishini qidirish ishlari davom etmoqda. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Lu Kang: Xitoy qutqaruvchi kemalari bugun 10:30 bir jasadni topdi, biroq uning shaxsini aniqlash talab qilinadi. Yomonlashgan ob-havo sharoiti qidiruv ishlarining sifatiga ta'sir qilmoqda. Biz bedarak yo'qolgan barcha odamlarni qidirib topishga harakat qilyapmiz, deb bildirdi. 6-yanvarda Eronning neft tashuvchi va Xitoyning yuk tashuvchi kemalari to'qnashgani oqibatida uzunligi 274 metr bo'lgan va hodisa vaqtida 136 ming tonna yonilg'ini Janubiy Koreyaga olib borayotgan neft tankeri yonib ketgan edi. Xitoy tomoni bu tanker bilan to'qnashgan yuk tashuvchi kema bortidagi 21 bir nafar xitoylikning hammasi qutqarib olinganini bildirdi. AQSh prezidenti Donald Trump va oilasining Nyu-Yorkdagi shaxsiy rezidensiyasi bo'lgan Trump Tower binosida chiqqan yong'in oqibatida 3 kishi jarohatlandi. Xabarlarga qaraganda 8-yanvar kuni mazkur ko'p qavatli binoning bir burchagida yong'in chiqqan. Nyu-York yong'in o'chirish xizmatining bildirishicha, yong'inda 2 nafar fuqaro va 1 nafar o't o'chirish xizmati xodimi hayot uchun xavfli bo'lmagan jarohatlarni olgan. 68 qavatli dabdavali Trump Tower binosi Manhattandagi 5-chi avenyuda markaziy parkdan uzoq bo'lmagan hududda joylashgan. Voqea paytida Donald Trump Washingtonda bo'lgan. Andijon viloyatining Xo'jaobod tumanidagi xonadonlardan birida 4 nafar odamning jasadi topildi. Bu haqda Xalq so'zi gazetasi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, bir qismi yonib ketgan xonadondan topilgan jasadlar shu uyda istiqomat qiluvchi 1989-yilda tug'ilgan oila bekasi, uning singlisi va 2 farzandiga tegishli. O'lim sabablari tabiiy gazdan zaharlanish yoki qotillik bo'lishi mumkinligini taxmin qilinmoqda. Nashr bu so'nggi paytda Andijondagi 2-chi mudhish voqea ekanini ham eslatib o'tgan. 3 oy muqaddam Buloqboshi tumanidagi Baynalmilan mahallasidagi zovurdan 8 yoshli qizaloqning jasadi topilgan edi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida umr ko'rish davomiyligi bo'yicha O'zbekiston birinchi o'rinni egallamoqda. Bu ma'lumot xalqaro munosabatlar bo'yicha Qozog'iston kengashi raisi Yerlan Karin tomonidan taqdim qilingan 2018-yilda Markaziy Osiyodagi eng muhim 10 hodisa deb nomlangan tahliliy sharhda keltirilgan. Unda aytilishicha, umr ko'rish davomiyligi O'zbekistonda 73 yil 8 oy, Tojikistonda 73 yil 7 oy, Qozog'istonda 72 yil 4 oy, Qirg'izistonda 70 yil 9 oy va Turkmanistonda 70 yil 4 oyga yetdi. Sharqda Markaziy Osiyo aholisi 2017-yilda 70 million odamdan oshgani ham ta'kidlangan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ular bilan men Elmurod tanishtirdim.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston bosh vaziri Tojikiston rasmiylari bilan iqtisodiy hamkorlik va chegara masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Aliment to'lovchilarga xotinining ruxsatsiz chetga chiqishiga ruxsat berilishi kutilmoqda.
Bizda odam o'ldirgandan battar bo'lib qoldi-da, aliment to'laydigan odam. Juda ham bir kulgili holat.
Toshkentdagi eng yirik Hazrati Imom masjidida azon ovoz kuchaytirgichda baralla yangray boshladi. Farg'onada Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura xodimlari o'zbekistonlik jurnalistni pora ustida qo'lga oldi. Yevropa ittifoqi bilan Eron norozilik namoyishlarini muhokama qilishi kutilmoqda. Shuningdek, Shayx Abdulaziz Mansurning ozod nazari bugungi dasturimizda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Senati aliment to'lovchilarining chet elga chiqishiga imkon beruvchi qonun loyihasini tasdiqladi. Endilikda aliment to'lovchi garov shartnomasini imzolashi orqali uning xorijga chiqishiga qo'yilgan cheklov olib tashlanishi mumkin. Shu paytgacha sud aliment to'lovchilarining xorijga chiqishiga ruxsat bermagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbek deputatlari taklif qilayotgan yangi tartibga ko'ra aliment to'lovchi aliment pullarini oldindan to'lash yoki alimentni xorijga ketgach ham to'lab turish majburiyatini olib, garov shartnomasini imzolasa uning chet elga ketishiga ruxsat berilishi mumkin. Amaldagi tartibga ko'ra sud ijrochilari aliment to'lash ro'yxatiga tushgan shaxsni avtomatik tarzda xorijga chiqishiga taqiq qo'yadi. Shu paytgacha aliment to'lovchi erkaklar faqat sobiq xotinlardan ruxsat ololsagina xorijga chiqish imkoniga ega bo'lgan. Ozodlikka bo'lgan murojaatlarda aliment to'lovchilar o'zlarining erkin harakatlanish huquqlari paymol qilinayotganidan shikoyat qilib kelishgan. Jumladan Bo'stonliq tumanida yashovchi aliment to'lovchi 31 yashar Shahriyor 1 yildan buyon xorijga chiqa olmayapti. Uning aytishicha sobiq xotini chet elga chiqishiga qarshilik qilib kelmoqda.
Men chetga chiqa olmayapman-da, men o'sha 1 yildan beri harakat qilyapman, sudga ham berdim, sud rad javobini beruvardi. Xotinimni o'zi bilan kelishgan deyapti. Xotinim na prinsip men bermayman zapretingni, u yozib berish kerak ekan, u yozmayman deyapti. Vobshe nohaqlikda. Hech qachon qarz bo'lmaganman, har doim vaqtida to'lab boraman. 1 yilga kerak bo'lsa oldindan to'lab qo'yaman deyapman.
4 oydan buyon Bo'stonliqdagi firmalardan birida haydovchi bo'lib ishlayotgan Shahriyorning aytishicha, u aliment to'lash uchun tanishlaridan qarz olgan va o'sha qarzlarni to'lash uchun xorijga chiqib ishlab kelishni rejalashtirgan.
Ishlamagan paytim to'layerim qarz qurz olib, qarzga ham kirib ketdim. Men bu oyligim ham juda ham kam, 370 minggina oylik olaman. Hozir ham bor qarzim, men shunga chet davlatga chiqib ketsam chiqa olmayman. Qozog'istonda men chimayotganiga 2 marta harakat qilib ko'rdim. O'zbekistonlik bu to'chkatdan chiqa olmaysizlar dedi. Odam o'ldirgan odam chet davlatga chiqa oladi deb men o'sha kuni sud ijrochisiga ham aytdim. Chiqa oladimi desam, ha chiqa oladi deydi. Aliment chiqa olmaydi. Bu nima degan gap? Bizga odam o'ldirgandan battar bo'lib qoldi-da, aliment to'laydigan odamlar. Juda ham bir kulgili holat.
Shahriyor Ozodlik bilan suhbatda. O'zbek deputatlarining aliment to'lash bilan bog'liq yangi o'zgartishlari ushbu tizimdagi qator muammolarni hal qilishiga umid bildirilmoqda. Yangi tartibga ko'ra qarzdorning aliment majburiyatlari bo'yicha to'lov qobiliyatining yomonlashuviga yo'l qo'ymaslik maqsadida Jinoyat kodeksidan jarima tarzidagi sanksiya chiqarib tashlanadi. Bundan tashqari alimentlar to'lanishini ta'minlash maqsadida Jinoyat kodeksi shaxs moddiy zararni qoplagan taqdirda uni javobgarlikdan ozod qilish to'g'risidagi qoidalar bilan to'ldiriladi. Oila kodeksiga qo'shilgan normaga muvofiq voyaga yetmagan bolalar ta'minoti uchun alimentlar bola voyaga yetguniga qadar bo'lgan davr uchun, shu jumladan ko'chmas yoki ko'char mulk tarzida yoxud boshqa qimmatli ashyoni berish yo'li bilan oldindan to'lanishi mumkin. Ushbu yangi o'zgarishlarni o'z ichiga olgan qonun loyihalari 2017 yil 20-21 dekabr kunlari Toshkent shahrida o'tgan Oliy Majlis Senatining 13-chi yalpi majlisida tasdiqlandi. Prezident Mirziyoyev ushbu qonunlarni imzolaganiga oid xabar hozircha Ozodlik da yo'q.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekistonning eng yirik masjidida azon ovoz kuchaytirgichda baralla yangray boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistondagi eng yirik masjid bo'lgan Toshkentdagi Hazrati Imom majmuasida 7 yanvar kunidan boshlab namozga chorlovchi azon ovoz kuchaytirgichlar orqali baralla yangray boshladi. Namozdan so'ng masjid imomi bu voqeaga alohida to'xtalib, ko'plab xayrli ishlar qatorida azonni baland ovozda chaqirish ham shaxsan davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan amalga oshirilayotganini ma'lum qilgan, deb yozdi bu haqda Azon.uz saytida. Ma'lumotda aytilishicha, Shundan so'ng masjid imomi Habibulloh Qori Abdurazzoqov prezident Shavkat Mirziyoyev haqlariga duo xayrlar qilgan. Eslatib o'tamiz, azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytayotgan masjidlar soni yurtimizda kundan-kun oshib bormoqda, deb yozdi nashr. Ozodlik radiosi 30 oktyabrda musulmonlar idorasi masjidlarda azonni ovoz kuchaytirgichda aytilishiga yaqin orada ruxsat berilishiga umid qilinayotganini bildirgani to'g'risida xabar bergan edi. 5 noyabrda esa Ozodlik Toshkentning Yunusobod, Chilonzor, Hamza, Yashnobod tumanlaridagi yirik masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichlar orqali aytilayotganini xabar qilib, Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, hozircha azon ovozi masjiddan 300-500 metr nariga eshitilmoqda. Ammo namozxonlar tez orada ovozni baralla ko'tarishga ruxsat berilishi kutilayotganini aytmoqda, deb xabar bergan edi. O'zbekistonda so'nggi 10 yilga yaqin muddat davomida azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytish taqiqlangan va bunga boshqa din vakillarining e'tirozi sabab bo'lgani aytib kelingan. Shu kunga qadar bu masjidlarda azon faqat ichkarida namozga kelgan qavmga eshitilar darajada aytib kelinmoqda. Avvalroq Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning vijdon erkinligi buzilayotgan va diniy erkinliklar paymol qilinayotgan 10 tashvishli davlatlar ro'yxatiga kiritgan edi. AQSh Davlat departamenti rasmiy saytida 4 yanvar kuni e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, mazkur davlatlarni o'ta tashvishli mamlakatlar ro'yxatiga kiritish to'g'risida davlat kotibi Rex Tillerson 2017 yilning 22 dekabrida qaror qabul qilgan. Biz ro'yxatga kiritilgan ayrim davlatlar vijdon va din erkinligi vaziyatini yaxshilash yo'nalishida harakat qilayotganini tan olamiz. Biz bu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaymiz va muloqotni davom ettirishdan umidvormiz, deyiladi bayonotda. AQShning diniy erkinlikka oid hisobotida yil sayin O'zbekiston diniy erkinliklar bo'g'ilayotgan davlat qatorida tilga olib kelinadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevropa ittifoqi va Eron rasmiylari norozilik namoyishlarini muhokama qilishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Germaniyaning bosh diplomati Zigmar Gabrielga ko'ra, Yevropa ittifoqi Eron tashqi ishlar vazirini 28 dekabrdan beri mamlakatni larzaga solib kelayotgan keng qamrovli norozilik namoyishlari haqida muzokara o'tkazish uchun taklif qiladi. Gabriel Germaniya ham, Fransiya ham Erondagi ichki mojarodan o'z maqsadida foydalanishga urinmaslik kerakligidan ogohlantirganini aytmoqda. Germaniya diplomati Zigmar Gabriel ushbu bayonotni Eron Islom inqilobi korpusi aksil hukumat norozilik namoyishlari tormor etilganini xabar qilgandan so'ng e'lon qilindi. Bu korpus chet elliklarni fitna uyushtirganlikda ayblamoqda. Eron Islom inqilobi korpusi 7 yanvar kuni tarqatgan bayonotda Eron inqilobi kishilari 10 minglab askari bo'lgan pasij kuchlari, politsiya va razvedka vazirligi bilan birga Qo'shma Shtatlar, Britaniya, Isroil, Saudiya Arabistoni, jangarilar va monarxiyachilar hosil qilgan isyon zanjirini chilparchin qilib tashladi, deyiladi. Ushbu bayonot Eron parlamenti 7 yanvar kuni hukumatga qarshi norozilik namoyishlari sabablarini muhokama qilish uchun yopiq eshiklar ortida sessiya o'tkazgandan so'ng e'lon qilindi. Qonun chiqaruvchilarining islohotchilar fraksiyasi ushbu majlisni xavfsizlik va razvedka rahbarlaridan isyon sabablari to'g'risidagi savollarga javob olish uchun chaqirgan edi. Eron hukumati ushbu isyon chet eldan turib uyushtirilganini da'vo qilib keladi. Shuningdek, xabar qilinishicha hukumat Instagram ijtimoiy tarmog'iga joriy etilgan cheklovni ham bekor qilgan. Ammo Eronning Fors axborot agentligi Telegram ijtimoiy tarmog'iga cheklov butunlay olib tashlandi deb yozayotgan bo'lsa-da, bu tarmoq 7 yanvar kuni to'silgancha qolayotgan edi. Eron parlamenti rayosat kengashi matbuot kotibi Behruz Ne'matiy jumladan parlament Telegramni to'sib o'tirishni istamaydi, biroq Telegram egalari tarmoqdan Eron xalqining dushmanlari unga qarshi qurol sifatida foydalanmasligiga va'da berish kerak, deb ta'kidladi. Eronning 80 million kishilik aholisining 3dan 1 qismi Telegramdan xabarlar manbasi sifatida foydalanadi, chunki u keskin cheklanadigan davlat matbuotiga muqobil manbadir. Qo'shma Shtatlar bilan Isroil norozilik bildirgan kishilarni qo'llab-quvvatlashni ochiq aytdi, ammo ularni isyonga boshlagani haqidagi da'volarni rad etib kelmoqda. Jumladan AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley bu borada shunday bayonot berdi.
In the past week, what has happened on the ground throughout the nation of Iran is something the world must take note of.
So'nggi haftada Eronda bo'lib o'tgan voqealarga jahon e'tibor qaratishi kerak. Bu fundamental inson huquqlarining o'z-o'zidan yuzaga kelgan ifodasidir. Eron xalqi mamlakatning 79 ta shahri qo'rg'onida oyoqqa turdi. Ular hukumat jazolaridan to'yib ketgani sababli hayotini xavf ostiga qo'yishga ham tayyor. Jahon ularning dov yurakligini olqishlashi kerak. Eron xalqining ovozini eshitish shart, dedi AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining fors xizmati 6 yanvar kuni Eronning kamida 9 ta shahri, jumladan Tehronda noroziliklar davom etgani xususida rad etib bo'lmas xabarlarni oldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video materiallarda politsiya xodimlari ko'pligiga qaramay yig'inlar bo'lib o'tayotgani aks ettirilgan. Bir haftadan ko'proq davom etgan noroziliklar vaqtida 22 kishi qurbon bo'ldi, 1700 kishi hibsga olindi. O'zbekiston bosh vaziri Tojikiston rasmiylari bilan iqtisodiy hamkorlik va chegara masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Farg'onada Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura xodimlari o'zbekistonlik jurnalistni pora ustida qo'lga oldi. O'zbekistonda buyuk muhaddis Imom al-Buxoriy haqida film olishga kirishildi. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari ona tilida ta'lim olish uchun yordam so'rab prezident Mirziyoyevga xat yozdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Joriy haftada Dushanbega safar qilayotgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov Tojikiston rasmiylari bilan iqtisodiy hamkorliklarni rivojlantirish va chegara masalalarini muhokama qilishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ozodlikka Tojikiston hukumatidagi manba ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Ushbu manbaga ko'ra, Abdulla Oripov Tojikiston prezidenti va bosh vaziri bilan uchrashib, ikki davlat orasidagi savdo va iqtisodiy hamkorliklarni rivojlantirish, davlatlararo chegaradagi bahsli hududlarni muhokama qilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, O'zbekiston bosh vazirining Tojikistonga safari jarayonida prezident Shavkat Mirziyoyevning Dushanbega rasmiy viziti muhokama bo'ladi. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari joriy yilning bahorida bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidentining Tojikistonga tashrifi davomida yirik va muhim ikki tomonlama bitimlar imzolanishi kutilmoqda. Tojikiston parlamenti xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi Olim Salimzoda Ozodlik radiosi bilan suhbatda O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy safari ikki davlat orasidagi munosabatlarni yanada yaxshilanishida tarixiy bir hodisa deya baholadi.
Man umidvoramki, dar sozagarlikdagi ravobiti bayni har ikki davlatning ravobit viza.
Men ushbu safar natijasida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi viza rejimining osonlashishi ga umid bog'layman. Shuningdek, safar jarayonida temiryo'l aloqalari, energetika sohasidagi hamkorliklar va oldingi avtobus va poyezdlar qatnovining tiklash masalasini ham muhokama bo'lishi kutilmoqda, dedi Olim Salimzoda. Tahlilchilar fikricha, O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy safari ikki davlat orasidagi munosabatlarni yaxshilash va vatandoshlarning bordi-keldilarining osonlashtirishiga yo'l ochadi. Ammo tahlilchi Abduqodir Rustamning ishonchicha viza rejimi va chegara mintaqalarini minalardan tozalanmay qolayotgani ikki davlat munosabatlarining yanada yaxshilanishiga to'siqlik qilmoqda. Ikki davlat orasida aviaqatnovlarni yo'lga qo'yish va chegarani o'tish punktlarini ochilishidan avval viza rejimini bekor qilishi lozim. Bu boshqa muammolarni hal qilishga yo'l ochadi. Shuningdek, O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy safari jarayonida ikki davlat chegarasidagi mintaqalarni minalardan tozalash masalasi ham muhokama bo'lishi kerak, dedi Abduqodir Rustam. Chegara chizig'ini aniqlash va chegaradagi bahsli mintaqalar masalalarini hal qilish to'g'risida tomonlar kelishuvga erishmagan. Chegaraning eng asosiy bahsli hududlaridan biri Tojikiston hududida joylashgan o'tgan asrning 40-chi yillarida qurilgan Farhod to'g'oni hisoblanadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Bir qator afg'onistonlik o'zbek yoshlari o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha malaka oshirishlari uchun prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq xat yo'llab, O'zbekiston rahbaridan amaliy yordam ko'rsatishini so'radilar. Bu to'g'rida men Olim Ko'hkan mazkur yoshlardan biri jurnalist Basir Ilg'or bilan suhbatlashdim. Suhbat Ilg'or so'zlari bilan boshlanadi.
Afg'onistonda o'zbek tili qonuniy o'rnini topganidan keyin bu yerda o'zbek tili o'qitilishi uchun ruxsat berildi. Shimoldagi 6 universitetda o'zbek tili va adabiyoti bo'limi o'qitilmoqda. Yoshlar u yerda bakalavr darajasida tahsil olayapti. Lekin mana shu bilimlarni oshirish, mutaxassislikni oshirish uchun yoshlarimiz qayerga borishini hozir bilmaydi. Xorij davlatda qayerda o'zbek tili o'qitilayotgani haqida xabarlari balki bo'lmasa kerak. Lekin biladi, mana O'zbekistonda o'qish uchun sharoit yaratilgan. Qanday qilib mana O'zbekistonda tahsilni davom ettirish mumkin degan savolga javob qidirayotgan edik. Ijtimoiy tarmoqlarda tanishlarimizga yozganimizda bizga to'liq va qoniqarli javob kelmadi. Mana shunda keyin maslahatlashib O'zbekiston prezidentiga ochiq xat yozamiz degan bir qaror qabul qildik. Birinchi bor ijtimoiy tarmoqlardan buni tarqatdik.
Xo'sh, endi sizlar yozgan ochiq xat prezident Mirziyoyev qabulxonasiga yetib bordimi? Javob bormi?
O'zbekiston prezidentiga yozgan ochiq xatimizdan hanuz bizga javob kelmagan. Biz javob kutayapmiz. Bu javob ijobiy bo'lishini ham xohlaymiz. Chunki bu yerda o'qigan yoshlar, endi mutaxassislikni oshirishni xohlayotgan yoshlar, bilimlarni oshirishni xohlayotgan yoshlar endi birinchi bo'lib O'zbekistonda tahsil olishi kerak. Chunki bu yerda o'zbek tilini o'qigan bo'lsa, endi boshqa xorij davlatlarida bilmadim, qayerda o'zbek tilishi bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda bu bor, aniq. Bu yerda sharoit ham o'sha bilim oshirish uchun saviya ham juda baland bo'lgani uchun biz shunday bir taklifni ilgari surgan edik. Javob kutamiz, javob ijobiy bo'lishini kutamiz.
Aslida qanday jiddiy zarurat va ehtiyoj sizni O'zbekiston rahbariga ochiq xat yozishga undadi?
Bu biz uchun juda muhim. Masalan, endi Afg'oniston Oliy ta'lim vazirligi tomonidan tuzilgan yangi qonunda bilim yurt ustozlari magister darajasida bo'lishi kerak. Lekin afsuski, bizda magister darajasida o'qigan o'zbeklarimiz yoki ustozlarimiz juda oz. Endi o'sha qonunga ko'ra, agar bir ustoz 6 yil jarayonida magistratura bo'yicha ta'lim ola olmasa, u ishdan olinadi. Demak, ustozlar ishdan bo'shatilsa, bu yerdagi o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari ham bekor qilinadi. Biz ana shundan xavotirdamiz. Ustozlarimiz magistratura bo'yicha dars o'qisa, bu yerdagi o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari ham saqlanib qoladi. Bu bo'limlar yana ham kengayadi, yana ham o'sha darajasi baland bo'ladi degan bir umiddamiz.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. O'zbekistonliklarga takror haj ziyoratiga borish taqiqlandi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Vazirlar Mahkamasining 6-yanvar kuni Norma.uz axborot huquqiy portalida e'lon qilingan qaroriga muvofiq bundan buyon o'zbekistonliklar takror haj ziyoratiga bora olmaydi. Bundan tashqari umraga borishni istovchilar ham so'nggi 2 yil ichida bu ziyoratni qilmagan, so'nggi 5 yil ichida esa hajga bormagan bo'lishi lozim. Vazirlar Mahkamasining 1031 sonli qarorida aytilishicha, haj safariga nomzodlarni tanlashda adolat tamoyillariga qat'iy amal qilish maqsadida takroriy haj va umra tadbirlari tashkil qilish tartibiga o'zgartirishlar kiritilgan. Norma.uz saytida chop etilgan matnda alohida ta'kidlanishicha, bundan buyon O'zbekistondan haj ziyoratiga borishni istovchilar avvalgidek so'nggi 5 yil ichida emas, balki umri davomida bu ziyoratga bormagan bo'lishi shart. Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasi qaroriga yozilgan sharhda aytilishicha, haj va umra ziyoratiga boruvchilarni saralash safarga 5 oy qolganda boshlanadi. Talabgorlar navbatga yozilishdan oldin suhbatdan o'tkaziladi. Muhimi, ziyoratga boruvchilardan yo'ldan adashganlarni sog'lom hayotga qaytarish tadbirlarida faol qatnashish talab qilinadi. Bundan tashqari, hajga borish istovchi imom xatiblarga imtiyozli asosda tavsiya berish tartibi ham o'rnatiladi. Ziyoratga boruvchilar esa har bir tuman va shahar hokimiyatlarida tashkil qilingan 7 kishilik komissiya tomonidan saralanadi va bu saralash bosqichlari har bir mahallaning qo'mitasi tomonidan tashkil qilinadi. O'tgan yilning dekabr oyi boshida O'zbekiston musulmonlari idorasi hajga boruvchilarga talablarni kuchaytirgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasi 1 dekabr kuni e'lon qilgan haj haqidagi fatvoda jumladan shunday deyiladi: hajga borish uchun talabgorlarda hajning farz bo'lishi uchun hur, bolig, oqil, sog'lom bo'lish hamda asliy hojatlardan va qaytib kelgunicha oilasini ta'minlashga qoldiradigan nafaqadan tashqari hajga borib kelishga yetadigan mablag'ga qodir bo'lish, shuningdek yo'lning tinch va ochiq bo'lishi kabi zarur shartlarning mavjudligiga e'tibor qaratilsin deyiladi. Bundan tashqari diniy idora fatvosida talabgor mahallada yurishtirish va muomalada o'zgalarga ibrat hamda namuna ko'rsatgan bo'lishi lozimligi ham ta'kidlangan. O'tgan yil O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni qariyb 40% oshirilib, 7200 o'zbekistonlik hajga borib keldi. O'zbekiston musulmonlar idorasi bu miqdor yildan yilga oshirib borilishini bildirgan. Biroq umra kvotasi 6000 kishi miqdorida saqlanib qolayotgan edi. 29 dekabr kuni RIA Novosti agentligining yozishicha 2018 yili 10 ming o'zbekistonlik umra ziyoratini amalga oshirish to'g'risida Saudiya Arabistoni bilan kelishuvga erishilgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Toshkent shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Majnuntol mahallasi Barhayot ko'chasidagi ijtimoiy muammolarni tilga olib, mansabdor shaxslarning e'tiborsizligidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Biz Bektemir tumanida yashaymiz. Majnuntol mahallasida 6000 kishi istiqomat qiladi. Barhayot ko'chasida turamiz. Elektr stolbalarimizning simlari juda eskirgan. Murojaatimizni hech kimning eshitgisi kelmaydi. Mahallada piyodalar uchun yo'lakcha ham yo'q. Piyodalar yurgani juda qiynaladi. Mahalla raisiga aytilsa bundan foydasi yo'q. Majburiy ijro byurosining xodimlariga murojaat qilgandim. Ular bu bizning ishimiz emas deydi. Ular aholidan faqat shtraf undirar ekan. Bu mahallalarda chiroq yo'q. Simlar uzilaman deb turibdi. Odamlarning ustiga tushib ketsa-chi? U yerda yosh bolalar yuradi, deydi tinglovchi. Mushtari o'z murojaatiga video ham ilova qilgan. Videoda yo'llarning achinarli ahvoli va elektr stolbalarining eskirgan va osilib yotgan simlari aks etgan. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik va boshqa nazorat o'tkazish punktlari orqali umumiy qiymati 1000 AQSh dollargacha bo'lgan o'z ehtiyoji uchun iste'mol tovarlari 1-yanvardan boshlab O'zbekistonga bojsiz olib kirilmoqda. Bundan avval qo'shni davlatlardan O'zbekistonga bojsiz olib kirish mumkin bo'lgan tovarlarning umumiy qiymati 10 dollargachani tashkil etgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Oddiy odamlar og'zaki tilda hamon Chernyayevka deb ataydigan O'zbekistonning g'isht ko'prik, Qozog'istonning esa Jibek yo'li chegara nazorat o'tkazish punktlaridan 3-yanvar kuni o'tib qaytgan bir necha nafar o'zbekistonlik ozodlikka chegaradan mol olib o'tish erkinlashgani va o'zbek bojxonachilari muloyim va xushmuomala bo'lib qolganini aytishdi. Chernyayevka postida bojxonachilar shunaqa muloyim ishonging kelmaydi. 1000 dollargacha bo'lgan molni bemalol o'tkazishyapti, bojxonachilar ham ortiqcha tekshirmayapti. Bunaqa holatni birinchi ko'rishim, dedi o'zbekistonlik savdogarlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Chegaraning Qozog'iston tomonida joylashgan bozordagi narx navoning Toshkent shahri va Toshkent viloyati bozorlaridan 30-40% arzonligi sabab o'zbekistonliklar bozor o'chariga Qozog'istonga borishadi. G'isht ko'prik nazorat o'tkazish punktidagi O'zbekiston bojxona qo'mitasi xodimi 1-yanvardan navbatlar yo'qolgani va 1000 dollargacha bo'lgan mol bojsiz olib o'tilayotganini tasdiqladi.
Yo'q, oldingida emas, oldingida o'chirt bo'lardi, yo'q bo'lardi-yu. Endi hozir mana o'z ehtiyoji uchun mana bittan chiqishyapti, yo'q kelishyapti, arzgina shokolad olib kelishyapti, yana mayda chuda narsa olib kelyapti.
Ilgari O'zbekistonga qaytishda chegarada uzundan uzoq navbatlarga duch kelib, odamlar soatlab tik oyoqda turishga majbur bo'lishardi. 3-yanvar kuni O'zbek-Qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik chegara maskanidan o'tib qaytgan O'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek Ozodlik bilan suhbatda chegarada nazorat yengillashtirilganini aytadi.
Odamlar ularni olib kelyapti, yo'q ham olib o'tyapti, mana qa texnika ham olib o'tyapti. hech kimni shunaqa indayotgan joyi yo'q, bemalol olib tushyapti.
Bu vaqtincha choramikan yo 1118ga o'zgartirish kiritilganmi?
Deklaratsiyachi, o'shani atmen bo'lgan deb aytuvdi. Bu yerda so'rasam qizlar bor ekan-da, Chernyavskiyada uningga shu anaqa migratsionniy kartochkani yozib beradi. Ya'ni deklaratsiya 2000 dollargacha atmen bo'ldi deyapti. Sizdan so'ramaydi ham, boshqa ham qilmaydi deyapti. Shuning uchun anaqa hech pulga nima olib kelsam, boshqa narsa qolsam, u narsasiga pretenziya bildirayotgan joyi yo'q. Odam ju unaqa ko'p ham deb aytolmayman, o'tib chiqib ketishyapti. Endi bayramdan keyin unaqa ko'p o'tmaydi deyishyapti. O'tganlari tez-tez o'tqizib qo'yaveryapti, unaqa ushlab turayotgan joyi yo'q.
O'zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol tovarlari olib kirish O'zbekiston prezidentining 2009 yil 1 iyuldagi 1118 sonli qarori bilan tartibga solinadi. Lekin hozir bu qarorga o'zgartirish kiritilganmi yoki o'zbekistonliklar dasturxonini to'ldirish va narx navoni tushirish maqsadida Qozog'istondan mol olib kelishga yaratilgan vaqtinchalik choramı bu? Bu savolga Ozodlik bugun javob topa olmadi. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasidagilar Ozodlik muxbiri savollariga aniq javob bera olishmadi.
O'zbekistonda buyuk muhaddis Imom al-Buxoriy haqida film olishga kirishildi. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri qamoqxonalarda qiynoqlarga barham berilishini ta'kidladi. Ozod mikrofonga bog'langan o'zbekistonlik hajga qayta borish taqiqlangandan norozi bo'ldi. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi chegaradan o'tuvchilar uchun tekshiruv osonlashtirildi. Shuningdek, O'zbekiston musulmonlari idorasi rais o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozod nazari bugungi dasturimizda. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar, Ozod nazar dasturining bugungi mehmoni O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi boshlig'i Shayx Abdulaziz Mansur. Assalomu alaykum, hurmatli shayx.
Abdulla, yaxshisiz.
Mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 dekabr kuni o'tgan yili o'zbekistonlik kinochilar bilan uchrashgan paytda diniy mavzudagi filmlarni suratga olish va masjidlarda namoyish qilish kerak degan taklifni aytdi. Shu taklif bo'yicha biror bir tadbirlar amalga oshyaptimi? Ssenariychilar yoki yozuvchilar, kinochilar bilan bir aloqa bormi? Shuni gapirib bersangiz domla.
Boshlash hozir ssenariylar yozilyapti. Hozir nima Imom Buxoriy to'g'risida hamda Abu Iso Termiziy, Hakim Termiziy, Imom Nasafiylar to'g'risida hozir ssenariylar yozilishi boshlandi. Men shuni muharrirman.
Siz muharrirmisiz? Ha, juda qiziq. Chunki men ozgina bilamanda bu sohani, o'zim bu sohaga qiziqaman.
Ha.
Har doim bitta kino olishsa diniy mavjuda janjal bo'ladi oxirida. Masalan, Eronda olishdi, anu payg'ambarimiz hayoti haqida juda qimmat kino olindi. Kimlarga yoqmadi? Qaysidir bir guruhga albatta yoqmaydi bu. Aytadiki, shunaqa joy noto'g'ri yoki shirk bo'lib qoladi degan joylar. O'shani qanaqa hal qilamiz endi masalani? Bu murakkab.
Shu boshlandi bu xayrli ishlar boshlandi. Xudo xolasa yaqinda natija bo'lib qoladi.
Ha, keyin o'zim eshitayapman. Demak, boshlandi Imom Buxoriy filmi ne ishlash jarayoni boshlandi deb aytsak bo'ladimi, majburiylikmi?
Bo'ladi, bo'ladi. Ssenariylar yozilishi boshlandi.
Mana kim muallifi? Ssenariyni muallifi kim?
Ssenariyni hozir kimidir, hozir ismi kelyapti. To'plashyapti, bir kishi emas, ko'pchilik.
Ha, yaxshi, yaxshi, xayrli.
Yozyapti. Oldin ham bir chiqarilgan edi-yu bu film. Agar eslasangiz, qaysiydi? 96-mi, 97-chi yilda bir chiqarishganda, 98-chi yil ekan. 97-98-chi yillarda. Bizga hech ham maslahat qilmay, ssenariy tekstlarini ko'rsatmay chiqarishib o'rganidi, u o'tmadi mana. Keyin Hakim Termiziy to'g'risida ham kino ishlashdi, bizga aytishmadida, faqat hali premyerasini ko'ringlar deb chaqirganda borib rosa ko'p xato topdik, shu bilan u ham chiqmay qoldi. Shuning uchun biz bilan endi birga masalalashib, bizni muharrir qilib chiqaradigan bo'lib bizni roziligimizni olib ketishdi mualliflar. Endi bu jarayon boshlandi. Mana endi menga kelib ko'rsatib turishadi. Bu xushxabarlarni yetkazib turamiz xudo xolisa.
Ha, yaxshi. Hali Turob Tolani o'g'li 90-yilda multfilm olib boshlaydi bolalar uchun. Payg'ambarning hayoti haqida. Esingizdami? Kecha to'lab qoldi.
Ha, Islom tarixi to'g'risida multfilm chiqqan.
U Al Asqardan nima olib keluvdi? O'sha razrishenie, izini olib keluvdi borib.
Uning ham kamchiliklari bor, ko'rdimda, ushlarni ham qaytadan ishlaymiz.
Bizga
ko'rsatmay, endi dunyoviy olimlar o'zi qilsa ba'zi kamchilik chiqaveradi. Diniy ulamolar bilan ham maslahatlashib, birgalikda qilsa, hammasi chiroyli bo'ladi.
Endi yana bitta savol, mana bu Misrga bolalar o'qishga bormoqchida, o'sha diniy nimalarga, universitetlarga, Al Azharga masalan. Sizlardan kelib ruxsat olib ketish kerakmi? Sizlardan napravleniye olib ketish kerakmi, yo'nalish, yo'llanma?
Bu to'g'rida o'sha Oliy ta'lim vazirligi, keyin din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan o'sha ruxsatnoma, yo'llanma bo'lsa, juda chiroyli bo'ladi-da borib kelishlari.
Ya'ni o'zicha bora olmaydi, ya'ni o'zicha
o'zicha borsa ham olaveradi bu yerda, o'qitaveradi. Lekin hozirgi vaqtda bilasizmi, har xil gaplar ko'payib ketadi. Palonchi o'zicha o'qitdi, qatta o'qidi, lekin boshqa degan shubhalar tug'ilmasligi uchun bu yerdan yo'llanma bilan borgani yaxshi.
Ya'ni biror bir qaror bilan bog'lanmagan bu narsa?
Yo'q, unaqa qaror yo'q, hali unaqa chiqmagan.
Xo'p.
Ammo yaqinda shunaqa bir qaror emasu, shunaqa ko'rsatma bo'ldi. Oldingi paytlarda chet ellarga chiqib, oliygohlarda o'qib, nima diplom olib kelgan bo'lsa, bundoq bir komissiya qilib ko'ringlar. Yaxshi ma'lumotli bo'lsa, ishga olib, ulardan foydalaninglar degan ko'rsatma bo'ldi.
Yangi ko'rsatma bu, yangi alomat, yangi davr alomatlari.
Yangi ko'rsatma bo'ldi. Oldin ishga olinmasdi ularni. Sen ruxsatsiz borgan ekansan deb. Hozir bunday ko'ringlar, axir u ham yaxshi niyat bilan borgandir, yaxshi joyda o'qigandir, balkim undan foydalanish kerakdir deb. Qarang, yaxshi bir ko'rsatmalar bo'ldi yaqinda. Masalan, ishga, ya'ni yaxshi o'qitgan bo'lsa, shu nimaga yaroqli bo'lsa, dars berishga yoki bir ishlashga, ularga ham ruxsat berilsin degan ko'rsatma bo'ldi-da bizga.
Kim berdi? Diniy
idoraga, shu diniy idorani sizimidagi tashkilotlarga, mana masjidlar, madrasalar, mana diniy idoralarni o'zini bo'limlari, shunga o'xshagan joylarga ishga olib foydalansa bo'ladi. Mana madrasalarda darslar yetishmayapti, masalan, arab tilida o'qitadigan. Ular u yerda o'qib kelgan, arab tilini yaxshi biladi masalan.
Endi masalan bu Imom Buxoriy, At-Termiziylar haqida film chiqish uchun endi bir 6 oy, 5 oy kerak, vaqt kerak-da. Lekin tayyor kinolar bor, tayyor o'shalarni namoyish qilish uchun masjidlarda biror imkon bormi?
Tayyorlarni namoyishi boshlanadi, xudo xolisa. Tayyorlarni namoyishi hozir saralashyapti. Bu tayyorlari ham bor-da o'zi. Chet el filmlaridan dublyaj qilingan, Turkiya filmlaridan boshqalar. Bular hammasi menga tushadi yaqinda, xudo xolisa.
Ya'ni masjidlar ichida namoyish qilinadi kinolar.
Masjidlarning ichida emas, bu televideniya orqali beriladi.
Ha, yo'q, nima prezidentimiz aytdilar, masjidning ichida masalan juma namozidan keyin o'sha kinolar tomosha qilishsa, o'sha kelganlar diniy ma'rifiy. Yo'q,
endi to'g'ri, u ham bo'ladi-yu, odamlarga hozirgi qulay vaqt o'sha o'zini uyida ko'rishda. O'shaning uchun u masjidlarda qo'yiladigani alohida o'ziga xos nima bilan bo'ladi. Hammani chaqira olmaysizmi masjidga? Masjidni ichida namoz o'qiladigan joydan mumkin emas film qo'yish. Uning uchun alohida joylari bo'lish kerak, tashqarida zallar bo'lish kerak. Shuning uchun unga moslashish uchun vaqt kerak, ammo uyda ko'rish eng qulayi o'sha. Televideniya orqali berilsa o'sha yaxshi bo'ladi.
Ha, rahmat.
Va uni disklar qilib chiqariladi, odamlar olib ketib uyda ham ko'raveradi-da buni.
Ha, o'zi u 90-yillarda o'sha Xast imomda biza borib olib kelardik, kopiya qilishardi o'sha yerda, Risolat degan kinoni, video kassetalar.
Ha, Risolat chiqqan, ha, mana shunaqa.
Mayli, yana o'shanga qaytibdi, yaxshi, xayrli. Domla, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiysi Shayx Abdulaziz Mansur Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Eshittirishni Abdulla Iskandar olib bordi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov 2018-20 yillarda hibsga olingan va javobgarlikka tortilgan shaxslarga nisbatan qiynoq, ruhiy va jismoniy bosim qo'llanilishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilganini ma'lum qildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida 6 yanvar kuni xabar qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan oy O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida sud tergov davomida qiynoq qo'llash holatlarini tanqid qilgan va qiynoq qo'llaganlarni jazolashga va'da bergan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Ichki ishlar vaziriga ko'ra, qiynoqlarni bartaraf etish uchun mamlakatdagi barcha jazoni ijro etish muassasalari tergov izolyatorini kuzatuv vositalari bilan ta'minlash ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, ichki ishlar organlarida so'roq stenografiyasini olib borish, video kuzatuvni amalga oshirish, tergov harakatlarini audioda va videoda qayd etish vositalari bilan jihozlangan maxsus xonalar tashkil etish ham rejalangan. Po'lat Bobojonovga ko'ra, bunday maxsus xona Ichki ishlar vazirligi tergov departamentida ochilgan, keyingi yillarda barcha tergov bo'limlarida bosqichma-bosqich shunday xonalar tashkil etish rejalashtirilmoqda, degan Po'lat Bobojonov. Bobojonovning ta'kidlashicha, bu fuqarolarning yolg'on dalillar tuhmat natijasida jazoga tortilishining oldini oladi, jinoyat protsessual norma realizatsiyasini ta'minlaydi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining ushbu bayonoti O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qiynoq holatlarini tanqid qilishi ortidan e'lon qilinmoqda. Dekabr oyi boshida prezident Mirziyoyev sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquqlari va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzolagan edi.
Bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy, jismoniy bosim o'tkazish va boshqa shafqatsiz zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Qaror qabul qildik.
Farmonda qiynoq va ruhiy bosimlar ostida olingan dalillardan jinoyat ishlari bo'yicha dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'ymasligi ta'kidlangan. O'zbekiston qonunchiligida qiynoq qo'llash bungacha ham taqiqlangan edi. 2003 yilda O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi kurash milliy dasturi ham qabul qilingan edi. 12 yilda esa O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov qiynoqlarni taqiqlovchi maxsus qonunga ham imzo chekkandi, ammo O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, bu qonun va farmonlar amalda ishlamagan, qiynoqlar bilan bog'liq vaziyat Ichki ishlar vazirligi va milliy xavfsizlik tizimida ham o'zgarishsiz qolmoqda.
Ko'p qiynoqlar bo'lish hollari bor. Ichki ishlar vazirligida ko'proq ishlatiladi. SMV ham qolishmaydi. SMV ham oxirgi paytlarda SMV xodimlari qiynoqqa uchratish hollari juda ko'payib boryapti.
O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar muntazam ekanini so'nggi oylarda ozodlikka chiqarilgan mahbuslar ham bildirganlar. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar sistematik ekanini aytib, yillardan beri Toshkent hukumatini bunday holatlarga qarshi chora ko'rishga chaqirib keladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Davlat dasturi asosida Qashqadaryo viloyati Koson tumanining qishloq joylarida qurilgan 38 ta arzon uyning 5 tasi hokimlik mulozimlariga tegdi. Bu haqda Ozodlikka arzon uy ro'yxatiga kiritilmagan kosonliklardan biri ma'lum qildi. Koson tumani hokimi Ozodlikka hokimlik mulozimlariga arzon uy berilgani haqidagi iddaoni inkor qildi. Ammo kosonlik deputat hokimlik mulozimlari ro'yxatda borligini shaxsan ko'rganini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi Qorabayir MFA'ning Nasaf massivida, Boyg'undi MFA'ning Boyg'undi 2 massivida 38 ta arzon narxdagi uy joy 2017 yildan buyon qurilmoqda va ularning bir qismi foydalanishga topshirilgan. Arzon uy olish ro'yxatiga kiritilmagan, ismi sir qolishini so'ragan kosonlik nogironlardan birining iddao qilishicha, uyga haqiqiy muhtoj qanchadan qancha oilalar qolib, bu uylarning 5 tasini hokimlik mulozimlari va ularning yaqin qarindoshlari olgan. Mana sizga bir ro'yxat jo'natyapman. Bu ro'yxatdagi bir ayol tuman hokimligi bosh hisobchisining singlisi. Uning oilasi kam ta'minlanganlardan emas. O'ziga to'q oila. Bundan tashqari yana 4 ta uyni hokimlik mulozimlari o'zlariga olishgan. Lekin ularning kim ekanligini bilmayman, dedi Kosonlik nogiron. U o'z so'ziga isbot sifatida ozodlikka ro'yxat ham yo'lladi. Ozodlik surishtiruv jarayonida uylarning kimlarga tekkanini monitoring qilgan xalq deputatlari Koson tuman kengashining deputatlaridan biri bilan bog'landi. Hozircha ismi sir qolishini so'ragan deputat arzon uy joylarining 4 tasini hokimlik mulozimlari o'zlariga olganligini tasdiqladi. Mana birinchisi tuman hokimining yordamchisi Sherali Jo'rayev. Bu yigit nimaga muhtoj? Ana sizga savol. Agar hokim yordamchisi muhtoj desak, kulgili bo'ladi. Qolaversa bu yigit kosonlik emas. Yoki ikkinchisi tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i. U nimaga muhtoj? Bir emas, ikkita o'g'liga uy olib beryapti. Yoki obodonlashtirish boshqarmasining bosh muhandisi nimaga muhtoj? U ham uy olganlar ro'yxatida turibdi. Xullas, 38 ta uyning 5 tasini hokimlik mulozimlari o'zlariga yoki yaqin qarindoshlari nomiga olgan. Nahotki 265 ming aholi yashaydigan tumanda 38 ta kam ta'minlangan oila chiqmasa, dedi deputat. Koson tumani hokimining yordamchisi Sherali Jo'rayev ozodlik bilan suhbatda kam ta'minlangan oilalarga atab qurilgan uyni olganini inkor qilmadi, lekin bu ishlardan bexabarligini aytdi.
Xabarim yo'q aka menda.
Uy olmagansizlar, demak arzon uy joylarda.
Degan Sherali Jo'rayev aloqani uzib qo'ydi. Koson tumani hokimi Baxtiyor Rajabov arzon uy joylar hokimlik mulozimlariga berilgani haqidagi xabarni inkor qildi.
Bu arzon uylar faqatgina kam ta'minlangan oilalarga beriladi. Hech qanaqangi boshqa mansabdor odamlarga berilmaydi. Bunaqangi har qanaqangi ahmoqona xabarlarni bundan kelib turmas, bunaqangi narsani menga telefon qilmang.
Yo'q, bizda spiskasi bor-da, axir kopiya qilib jo'natish
mumkin emas unaqa bo'lishi.
Bittasi u yordamchingiz
ekan. Yerda jonajon O'zbekiston uchun ishlaydimman,
dedi tuman hokimi Baxtiyor Rajabov.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 72 yashar Xolmurod Hoji ota qayta hajga borishga uzoq yillar navbat kutganini, ammo navbati endi yaqinlashganda ikkinchi marta hajga borish taqiqlangani haqida qaror chiqqanidan afsusda ekanligini aytadi. Xolmurod Hoji fikricha, ko'p odamlar birinchi marta hajga borganda joyni yaxshi bilmagani uchun ko'p muqaddas joylarni ziyorat qila olmaydi, ko'nglida armon bilan qaytadi. Xolmurod Hoji bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
O'tgan yillar meni navbatim kelgan edi. Menga portalga chiqib, Mirziyoyev nomiga ariza qilgan edim. Bu arizam qayerga jo'natildi? Diniy komitetga. Diniy komitetdagilar uni ko'rib menga telefon qilishib, endi bir yilga sal orqaga surilib turadi. Endi murosa qilishimiz kerak. Endi bir yildan keyin xudo xolasa bo'ladi. Yangi qaror chiqyapti. Yangi qarorda shunaqa 5 yilda bag'desiga ruxsat beriladi. Qaror matni berilgan. Hozir yaqinda tasdiqdan o'tadi. Bir yildan keyin xudo xolasa borasiz deyshodi. Hali o'tgan yili o'sha qaror yo'q edi. Siz aytgan hali 5 yilgacha degan qaror chiqqan yo'q edi. Shuni oralarda meni chiqarishdi. Hali u hoji bilan bulturgi hoji mavsumi bilan keyingi hoji mavsumi kelguncha o'rtalig'da faoliyatini ko'rsatdi o'sha qaror. Keyingi mana yangi bo'ladigan haj mavsumiga kelib yana bekor qilindi. Yaqinda yangi qaror chiqdi, endi o'sha 5 yillikda o'sha tuzatish kiritildi, o'sha mumkin emas, borganlar bormaydi dedi. Bir ham shunaqa bo'lib qolib ketdi-da.
Siz borgansiz hajga, siz hajga borgansiz-ku, nima uchun yana sizda zarurat bor ikkinchi marta borishga?
Hajga bormagan odamda bir armon bo'ladi. Shu hajga borsam, bir ko'rsam deydi. Hajga borgan odamning armon bo'ladi. Buni hamma biladi. Kattalar ham gapirgan, ota-bobomiz ham gapirib kelgan. Shu ko'p armon bilan kelganman-da, o'sha mahalda.
Qanaqa armon bo'ladi? Masalan, bordingiz, ko'rdingiz, ibodatlarda hammasini bajardingiz, haj amallarini bajardingiz, keldingiz. Yana qanday armon bo'lishi mumkin?
Misol uchun sizga bittasini keltirib beray, bir bitta ikkitasini keltirib beray. Kelgandan keyin payg'ambarimizning masjidlariga kirganmiz. Unaqa munaqa deb boshqacha gapirishyapti. Men aytdim, "Yo, men ko'rganda mundaqa edi" desam, ular mundaqa edi deyishadi orqa tomon. Keyin bilsam, men orqasiga o'tmagan ekanman. Bu bitta armonmi? Ikkinchi armon, yana bir ikkita joylarga borasiz. Borganman. O'sha yerlarda ham ancha ko'p narsada rosa aqlim yetmay qolgan o'sha mahalda birinchi borishim uchun. Endi borsam, "Ja, ishlab ko'rib kelaman ham yo'g'im" degan armonim bor edi.
Endi bu uchun masalan siz hajga emas umraga borsangiz ham bo'ladi. Aytaylik 5 yildan keyin umridan shu orzu armonlaringizni amalga oshirsangiz bo'ladi-ku.
Ha, bo'laveradi. O'shaning uchun ham ishim bo'lmadi. Bo'lmasam borib bitta to'palon qilib bo'lsa ham boraman do'zim. Keyin men aytdim, "Ke, bir kun bo'lib qolar, hali xudo xolasa." Bu yangi podshoyimizga bultur 2000 ta qo'shtirib qo'ydi-yu, 2200 ta qo'shildi. Hali yana qo'shilsa boradigan odamlar bormay qoladi dedim. Men borgan mahalimda yo'lni olib ketishgan, gap to'g'risi sadirdim.
Yo'ldan?
Odam bo'lmagan, 2006 yili men borganimda odam bo'lmagan edi. Yalinishib qolib ketsa bo'lmaydi, boring deb meni zo'rlashib yozishib olib ketishgan. O'sha mahalda boradigan odam yo'q edi. Joylar bo'sh yurardi. U mahalda namoz ham o'qimas edim. Keyin borganimdan keyin boshlaganman namozni. Endi unchalik tayyor bo'lmasdim-da o'sha mahalda hajiga. Men bormasimdan oldin to'g'ri gap aroq ichardim, bemani yurardim, ahmoqroq edim, to'g'ri gap. Borganimdan keyin shu hamma narsani tashladim. Odamlarga mehribon bo'ldim, odamlarga yaxshilik qiladigan bo'ldim, yomon joydan qochadigan bo'ldim. Nimaga endi bir marta borgan odam borsa bas bormagan bo'lsa ham, borgan bo'lsa ham, u arqonlarni hammasini bilmasa ham oborish kerakki, o'sha odam kelganda odam bo'lib kelsin deyman-da. O'shaqa borib kelgandan keyin odam bo'lsin menga o'xshab.
Dedi Yozyovon tumanidan qo'ng'iroq qilgan 72 yashar Xolmurod hoji.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yil dunyo bo'ylab turli voqea hodisalar yuz berdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. 20-yanvar kuni Vashingtonda Donald Tramp AQShning 45-chi prezidenti sifatida qasamyod qildi. Tramp inauguratsiya marosimida ushbu kun xalq bu millatning rahbariga aylangan kun sifatida eslanishini aytdi.
2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
Yilning 20-yanvari xalq qaytadan ushbu davlatning boshqaruvchisiga aylangan kun o'laroq tarixga kiradi. Mamlakatimizning unutilgan erkak va ayollari bundan buyon unutilgan odamlar bo'lib chetda qolmaydilar.
The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.
Deya Donald Tramp Amerikani qayta qurishga va'da berdi. February 21 kuni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev turmush o'rtog'i Mehribon Aliyevani Ozarbayjonning birinchi vitse-prezidenti etib tayinladi.
Bugun ma'lum saranjomim bilan Mehribon Aliyeva Ozarbayjon Respublikasining birinchi vitse-prezidenti vazifasiga tayin etilib.
Bugun men chiqargan farmon asosida Mehribon Aliyeva Ozarbayjonning birinchi vitse-prezidenti etib tayinlandi,
dedi Ilhom Aliyev. Ozarbayjon qonunlariga ko'ra, agar prezident vafot etsa yoki o'z faoliyatini davom ettira olmaydigan ahvolga tushsa, uning vazifalari aynan birinchi vitse-prezident zimmasiga yuklatiladi. April 7 kuni Shvetsiyaning Stokgolm shahrida savdo markazlaridan biriga bostirib kirgan yuk mashinasi odamlar ustiga haydaldi. Shvetsiya bosh vaziri Stefan Löfven hujum natijasida 5 odam o'lganini e'lon qilib, buni terror hujumi deya baholadi.
Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett terrordåd.
Shvetsiyaga hujum qilindi. Hamma narsa bu terror hujumi ekanligini ko'rsatmoqda. Tabiiyki, hukumatga tinmay xabar qilishyaptiki, bizga tinmay ma'lumot kelib tushyapti. Hukumat bu masala bo'yicha ish olib borayotgan rasmiylarga yordam berish uchun qo'lidan kelganini qilyapti. Biz politsiyani ogoh bo'lishga va ularga kelib tushayotgan ma'lumotlarni e'tiborga olishga chorlaymiz,
dedi Shvetsiya bosh vaziri Stefan Levion. Hujumdan bir necha soat o'tib, o'zbekistonlik Rahmat Oqilov ushbu hujumni qilganlik aybi bilan ushlandi. Politsiyaga ko'ra, asli samarqandlik Rahmat Oqilov Shvetsiyaga 2014-yilda kelib, siyosiy boshpana so'ragan, ammo 2016-yil iyunida rad javobini olgan. Shvetsiya politsiyasi bayonotiga ko'ra, 2016-yilning 16-dekabrida Oqilovga Shvetsiyani tark etishi uchun 4 hafta muhlat berilgan. Ammo Oqilov g'oyib bo'lgach, migratsiya xizmati uni ishini Shvetsiya politsiyasiga topshirgan. Yettinchi may kuni Fransiya prezidenti saylovi ikkinchi bosqichida sobiq bankir Emmanuel Macron millatchi Marine Le Penni osonlik bilan mag'lub etib, Fransiya tarixidagi eng yosh prezidentga aylandi.
Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi.
O'ngchi raqibi Marine Le Pen tarafdorlari bugun ular g'azab, xavotir, ayrim ishonchlarini izhor qilishdi. Ularni hurmat qilaman, ammo keyingi 5 yil davomida hech kimda ekstremistlar uchun ovoz berishga sabab qolmasligi uchun qo'limdan kelganini qilaman,
dedi prezident Emmanuel Macron. Saylov natijalariga ko'ra, Macron 65% ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgan. Le Penga saylovchilarning 35% ovoz bergan. On 19 may kuni Irondagi prezidentlik saylovida mamlakatning amaldagi prezidenti Hasan Ruhoniy yana g'olib bo'ldi.
Shoma diruz be hame onha ke ma ro be bozgasht be gozashte.
Kecha siz bizni o'tmishga qaytarishni yoki bir ahvolda saqlab qolishni istaganlar chaqiriqlarini rad etib, ilgari qadam tashlashimizga yordam berdingiz,
dedi Iron prezidentligiga qayta saylangan Hasan Ruhoniy. Mamlakat ichki ishlar vazirligiga ko'ra, saylovda 41 milliondan ortiq saylovchi qatnashgan. Shundan 23 milliondan ortig'i Ruhoniy uchun ovoz bergan. Uning raqibi Oyatulloh Ali Xumoniy va uning atrofidagi konservatorlar dastaklovchi 56 yoshli Ibrohim Raisi 15 milliondan ortiq ovoz to'plagan. Yil 31 oktyabrda Nyu-Yorkda avtoulov bilan sodir etilgan hujumda 8 kishi halok bo'ldi, 10dan ziyod kishi jarohatlandi. Ushbu hujum Nyu-Yorkda 2001 yil 11 sentyabrda Jahon savdo markazining egizak binolariga qilingan hujumdan keyin amalga oshirilgan eng qonli terror hujumi ekani aytilmoqda. Hujumda gumonlanib toshkentlik Sayfulla Saipov hibsga olindi.
The suspect is identified as Sayfullo Saipov, a 29-year-old legal permanent resident of the United States.
Gumonlanuvchi 2010-yilning martida O'zbekistondan kelgan Qo'shma Shtatlarning 29 yoshdagi qonuniy doimiy yashovchisi Sayfullo Saipov ekanligi aniqlandi,
dedi Nyu-York politsiyasi rasmiysi Jon Miller. 29 yashar Soyipov 2010-yildan buyon AQShda yashab kelgan. New York Times nashriga ko'ra, AQShdagi 7 yillik hayoti davomida Soyipov Amerikaning turli shtatlarida yashagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2018-yilning martiga belgilangan prezident saylovida nomzodini qo'yishini rasman e'lon qildi. Putin o'z qarorini 6-dekabr kuni Nijni Novgorod shahrida Gorki avtomobil zavodining 85 yilligiga bag'ishlangan marosim davomida e'lon qildi.
Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Rossiya Federatsiyasi prezidentligiga nomzodimni qo'yaman,
dedi Vladimir Putin. 1999-yilda bosh vazir etib tayinlangandan beri hokimiyatni qo'ldan boy bermay kelayotgan Putin 4-marta prezidentlikka nomzodini qo'yishi hech kimni hayratga solmadi. Putinning reytingi yuqori bo'lgani hamda u o'ziga qarshi guruhlar va muxolifatga qarshi ayovsiz kurashib kelayotgani uchun ko'pchilik uning qayta saylanishiga ishonch bildirib keladi. Rossiya konstitutsiyasiga binoan Putin 2024 yilda 5 marta o'z nomzodini qo'ya olmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.